filatamaa pirezidaantummaa United States Joe Biden pirezidaantummaa biyyattii 46 muuduudhaaf qophiin jalqabamee jira. Muudama isaanii kanaaf uummata miliyoona wal ga'uuf hiriira guddaa geggeessamu akka hin eegne dubbatu Biden. Gabaasaa Steve Reddish qindeesse soratu dhiyeessa.
Pirezidaantii Ameerikaa haaraa Joe Biden simachuuf fara qulqulleessa manneen raangii dibaa. Fuula namni guyyaa gammachuu isaa sunii televizyiinii ijaajjee daawwatu miidhaasuu jiran. Bulchiinsa mootummaa Ameerikaa White House durallee fuula irra ijaajjaniitiin yoo pirezidaantiin karaa dabru lipheessisa arganillee achillee waan miidhaasuu jiran. Baran ammoo koronaa nuti socho'uu waan nama dhowwee fi nama hedduun guyyaa gammachuu kana yookaan ammoo inaagureeshinii kana televizyiinii irra daawwatu fakkaata. Pirezidaantiin Ameerikaa durii yoo filatani kaapitool yookaan ammoo mana marii Ameerikaa duratti uummata dura bahee kakata pirezidaantii durii irraa hojii irra fuudha. Achi kaayee haagi biiroo isaa haaraa yookaan ammoo mana bultii haaraa isaa White House karaa kiiloomeetirii 4 dhiyaatu miilaan gumii keessa deema. Gumiin mirga bitaa baatetti gammachuun simatti. Joe Biden guyyaan eebba katti yaa'u jiru kun maan fakkaataa jedhanii gaafatanii jennaani anillee akkuma keessaan waan inni fakkaatu laaluu jira jedhetti nama gaafatu koblee biddaaf.
Thank you, Mr. President-elect. A lot of people are wondering what your inauguration is going to look like considering
so much.
Jilisa kana guyyaa gammachuu isaa kana nama hedduutti irraa fuudhan jedhanii eeguu jiran. Lara Brown, Yuunivarsiitii George Washingtonitti daayireektar bulchiinsa siyaasaati.
There is nothing that will inhibit President-elect Joe Biden from taking the oath, from giving a speech, and from having a few dignitaries around him.
Wanni Joe Biden kakateetiin hojii jalqabuu dhoowwaa hin jirtu. Wanni guyyaa gammachuu sun irrattis dubbachuu dhoowwaa hin jirtu. Wanni keessummootin ni hammate kaapitool biratti waliin tataa'us dhoowwaa hin jirtu jette. Akka jechi laaraatti baran barcuma duwwaa hedduun mul'ata. Maan jennaan koronaaf jedhaniitiin namni haguu guddaan guyyaa gammachuu kanatti hin dhufu. Tun Baayidenii mirkaana.
My guess is there probably will not be a gigantic inaugural parade on down Pennsylvania Avenue. But my guess is you'll see a lot of virtual activity in states all across America.
Keessummoota akka malee hedduu waan qabaatinsu warra karaa Pennsylvania irra yaa'eetiin yookaan ammoo irra jaajjeetiin nam simatu akka malee hedduu waan qabaatinsu namni hagi guddaan televizyiinii irra daawwatu jira.